Kurzemē ģērbojos.
Jā, tā mums raidījumā Kurzemes kods ir jauna rubrika, kas ka visas vasaras gadījumā, garumā, pirmdienās un ceturtdienās tevi iepazīstinās ar Kurzemes ģērboņiem. Kāpēc man tas ienāca prātā? Tāpēc, ka pērn man sanāca būt kāzās, un kāzas notika Baložos. Baložos, un tur dzimtsarakstu nodaļā kāds puisis stāvēja man līdzās ceremonijas laikā, un neskatījās visu uz jauno pāri, bet ļoti, ļoti vērās Baložu ģērbonī un jautāja man, Sanda, Tu nezini, kāpēc Baložos ģerbonī attēlota varde? It kā galīgi nesavienojamas lietas, bet paskaidrot es viņam tiešām nevarēju. Kaut gan labprāt būtu gribējusi. Lūk, šādu zināšanu dēļ, tad arī mēs katru pirmdienu un katru ceturtdienu liksim jums priekšā kādu Kurzemes novada ģerboni, lai paskaidrotu, ko tad nozīmē tur saskatāmais simbols un simbolika. Un šodien tad kārta pienākusi Dundagai. Un... Redz, daudzi varbūt būs jau pamanījuši un zinās, ka Dundagas ģerbonī attēlots tāds zelta mednis. Un pašā tajā aprakstā rakstīts tā, dalīts ar sudraba šaur ševronu. Ja jums līdz šim likās, ka trakākais vārds, ko izrunāt latviešu valodā, ir šaursliežu, tad šaur ševrons arī turpat vien stāv. Un tas ir patiesībā tāds kā ķīlīts sudraba, tāds kā trīs stūrīts, un apkārt tad fons būtu tāds zils, tad iet tas šaur ševrons, un tur zaļā tādā fonā ir dziedošs zelta mednis. Nu, patiesībā ir tā, ka tas mednis netika izgudrots dēļ kaut kāda konkrēta iemesla, dēļ kādas teikas vai medņu lielas klātbūtnes Dundagā, bet... Ģerboņa autora Ilze Lībieta skaidro, ka centusies heraldiskajā simbolā ar zelta krāsu izteikt novada bagātību, pārticību un greznību. Un patiesi mednis ir lielākais putns savā ģintī, un tās pārnu plētums var pārsniegt metru. Jā, un garums mātītēm ir ap 65 cm un tēviņiem ap 90 cm, tā kā patiešām liels. Bagātīgs putns un mednis ir nometnieks un dzīvo turpat, kur izšķīlies. Nu, un normālos apstākļos pat visas dzīves laikā tas neattālinās no savas dzimtās vietas tālāk kā dažus kilometrus. Nu, es domāju, ka Dundagas iedzīvotājiem arī iespējams tāda turēšanās pie savām saknēm, tāds patriotisms ir raksturīgs tieši tāpēc arī ģerbonī šis te simbols iekļauts. Un jāsaka tā, ka mēģi patiešām mājo Dundagas novadā nav tā, ka tie būtu meli un izdomājums, un būdams valsts prezidents tieši Dundagas mežos mednis savulaik nomedījis Guntis Ulmanis. Tā arī tāda vēsturiska lieta, ko var ņemt vērā, un nu, varbūt tur nav nekad pabijis kāds tāds Richards Lauvas sirds vai Robins Huds, bet nu, Guntis Ulmanis tad nu gan droši, un vēstures analēs tas ir piefiksēts. Lūkā, tāds mums ir Dundagas ģerbonis. Par citiem ģerboņiem, kā jau minēju, pirmdienās un ceturtdienās visas vasaras garumā.